Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅkhaṃ kunutaraṃ upācchāyāṃ namāsāmi. รู้สึกจะไม่ได้เล่านิทานมานานแล้ววันนี้เล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานมาจากประเทศอินเดีย เรื่องเด็กหนุ่มชื่อปารุมัลเป็นเด็กทามินมาจากปักใต้ของอินเดียปรุมาเป็นคนฉลาดแต่ศีลธรรมไม่ค่อยมี ชอบขโมยของคุณแม่ก็เป็นห่วงมากแต่เนื่องจากว่าพ่อไม่อยู่ลูกของข้างเด้อ แม่สั่งสอนอย่างไรก็ไม่ค่อยฟัง พอดีปีหนึ่งพระมหากษัตริย์พระราชาสวรรคตและพระโอรสขึ้นครองราชพระราชาองค์ใหม่มีชื่อว่าเข้มงวดในวินัยมากแล้วท่านเคยประกาศว่าจะเอาจริงเอาจังกับอันธพาลทั้งหลายแม่เป็นห่วงลูกมากกลัวว่าถ้าลูกถูกจับจะต้องประหารชีวิตเคยเรียกลูกมาที่ว่าลูก ลูกมีความประพฤติไม่ดีหลายอย่างแม่เป็นห่วงแม่เป็นทุกข์ที่แรกลูกชายกับปารุมาก็แบบมองซ้ายมองขวาอีกแล้วซ้ำซากเหลือเกินประเทศอินเดียประเทศไทยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่คุณแม่คราวนี้รู้สึกแบบมีอารมณ์มากกว่าวันก่อนแล้วปรุมาก็สังเกตเห็นว่าน้ำตาคุณแม่กำลังซึมเกิดความรู้สึกไม่ดีสำนึกตัวนิดหน่อยนี่คุณแม่ได้บอกว่าความไม่ดีของลูกที่แม่นักใจที่สุดนี่มี3ข้อเรื่องขโมยของเรื่องดื่มเหล้าเรื่องโกหกถ้าลูกยังไม่พร้อมที่จะเลิกทั้ง3ข้ออย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมนี่ลูกก็รู้สึกโอเคเพราะพ่อไว้แต่ว่าเอาใจคุณแม่บ้างก็เลยสัญญาว่าจากนี้ไปจะไม่โกหกเป็นอันขาดทีนี้พระราชาองค์ใหม่อยากจะทราบความเป็นอยู่ของชาวบ้านวันไหนเสด็จออกไปก็ปีพระราชบริพารรอบตัวเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรทุกคนก็เล่นละครเอาให้ดูให้ดีให้เรียบร้อยอยากจะเห็นความจริง ที่พระองค์อยู่เป็นห้องสวนพระองค์มีบันไดลับลงไปข้างล่างแล้วก็ที่กำแพงมีประตูลับท่านตรงกลางคืนท่านก็แต่งตัวเป็นคนธรรมดาเอาผ้ามาปิดปากเพื่อคนจะไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ท่านจะเดินออกไปในเมืองไปดูนั่นดูนี่ดูความเป็นอยู่ของราษฎรวันหนึ่งท่านพึ่งลงมาออกจากประตูลับไปเจอปารุมาถามว่าคุณคือใครในปารุมาโกหกไม่ได้ผมชื่อปารุมาแล้วมาจากไหนมาจากชานเมืองก็บอกที่อยู่แล้วบอกมาทำอะไรแถวนี้ผมเป็นขโมยครับผมกำลังหาที่ขโมยของครับก็หกไม่ได้พระราชาก็เลยบอกเหรอเอาถ้าอย่างนั้นนะผมก็แนะนำได้เห็นไหมประตูลับอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเห็นครับเข้าไปข้างในมันมีบันไดลับขึ้นไปข้างบนจะมีห้องใหญ่รูราเข้าไปห้องเล็กข้างในมีตลับเปิดตลับแล้วจะเห็นเพชร3 เม็ดโตๆขโมยได้เลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณพี่นะปารุมาก็เลยเข้าไปเดินขึ้นไปเอเขาหลอกเราหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเข้าไปในห้องเจอตลับเปิดตลับเนี่ยโอ้โหเพชร3 เม็ดโตๆโอ้โหวันนี้มีโชค แล้วก็เลยคิดให้ตัวเองว่าที่จริงอะเพชรเม็ดเดียวถ้าขายแล้วจะมีเงินใช้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องเอาทั้งสามหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็เอาสักตัวเอง1 เม็ดเอาไปให้พี่เมื่อกี้นี้ที่ใจดี1 เม็ดเอาไว้ให้เจ้าของสงสารเขาแล้วไปขโมยของเขาแล้วก็ลงไปข้างล่างเจอพี่เมื่อกี้นี้ขอบคุณมากครับโอ้ช่วยชีวิตผมจริงๆขอฝากอันนี้ไว้ด้วยก็ให้เพชร1 เม็ดรุ่งเช้า พระราชาก็สั่งอำมาตย์คนที่มีอำนาจตั้งแต่สมัยพระ พระราชาองค์เก่าแต่ว่าไม่ค่อยจะไว้ใจท่านมาช่วยไปดูในห้องของเราหน่อยเมื่อคืนนี้ก็ฟังเสียงอะไรแปลกๆช่วยไปดูความเรียบร้อยหน่อยอำมาตย์เข้าไปในห้องเปิดตลับเห็นมีเพชรของพระราชาเลือกแค่1 เม็ดที่เหลือก็เลยซ่อนไว้ในกระเป๋าเพราะคิดว่าไม่มีใครเชื่อหรอกว่าขโมยจะเอาแค่2ทิ้งไว้1ก็เลยปี้งออกมาร้องมีขโมยเข้าห้องพระราชาก็เรียกตำรวจมาสืบสวนพระราชาถามว่ามีอะไรหายก็เพชร3 เม็ดของพระราชาหายหมดแล้วพระราชาก็มองมีคนหนึ่งที่น่าสงสัยเรื่องนี้เจ็กทือปารุมาลอยู่ชานเมืองอยู่ตรงนั้นให้จับมาตำรวจก็จับปารุมาเข้าไปในพระราชวังพระราชาก็ถามว่าเมื่อคืนนี้ได้เข้ามาที่นี่ไหมครับผมเข้ามา เข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาขโมยของครับแล้วขโมยอะไรบ้างผมขโมยเพชร2เม็ดครับผมเก็บไว้สำหรับตัวเองและแม่ผม1เม็ด1เม็ดผมก็ฝากเพื่อนครับอามาตย์เห็นแล้วโอ้โหอย่าไปเชื่อเขาเลยเชื่อได้ยังไงครับคนที่สารภาพเป็นขโมยอยู่แล้วเลยเขาต้องเอาไปทั้ง3เม็ดแน่ๆกำลังโกหกละเอาไปประหารเลยครับประหารเลยครับเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขากลัวพระราชาเลยว่าแน่ใจหรือว่าเขาเอาทั้ง3เม็ด6แน่นอนล่ะครับพระราชาก็เลยหยิบเม็ดหนึ่งออกมาเนี่ย1เม็ดอยู่กับเราเองแล้วก็ให้ตำรวจจับอมาตย์1เม็ดก็ตกลงมาพระราชาทำหน้าดุเมื่อกี้นี้บอกว่าขโมยของพระราชาต้องประหารจะประหารเด็กคนนี้ถ้าอย่างนั้นก็ตัวเองก็ต้องรับโทษในนั้นเหมือนกันให้รับการประหารตำรวจจะเอาไปประหารปารุมาลพูดขึ้นมาขอโทษครับผมสัญญาไว้กับคุณแม่ผมว่าผมจะไม่โกหกผมจะพูดแต่ความจริงแต่ผมมีความจริงอยู่ในใจข้อหนึ่งผมจะขออนุญาตพูดได้ไหมครับได้ผมมีความเห็นว่าทุกคนมีกิเลสครับทุกคนอยากจะได้ผมก็เป็นอย่างนั้นอมาตย์เขาก็เป็นอย่างนั้นทุกคนเนี่ยเวลามีกิเลสมีโอกาสจะผิดพลาดทำอะไรที่ไม่ควรทำพระราชาด้วยพระมหากรุณาได้ยกโทษให้ผมก็ขอให้ยกโทษให้คนนี้ด้วยได้ไหมครับพระราชาพอใจมากโอ้โหเนี่ยที่อยากได้คนที่ไม่โกหกเป็นอันขาดและสองคนที่ยังเอาใจเขาใส่ใจเราได้ด้วยแล้วก็ยังให้อภัยอยากช่วยคนที่เป็นศัตรูเมื่อ5นาทีที่แล้วคนนี้จะขอร้องให้ลงให้ประหารชีวิตแต่เด็กคนนี้ไม่ถือสาก็ยังอยากช่วยเขาพอใจมากเลยแต่งตั้งให้ปารุมาลเป็นอมาตย์แทนคนเก่าคุณแม่ก็ภูมิใจจบนิทานทีนี้เรื่องการโกหกที่ในศีล5ข้อนี้รู้สึกจะยากกว่าเพื่อนนะยากมากเพราะในการกระทำอย่างเช่นการฆ่าสัตว์หรือการการลักขโมยหรือว่าการดื่มเหล้าเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสามารถสัญญาได้เลยว่าจะไม่ทำอีกต่อไปแต่การโกหกก็ส่วนหนึ่งของการพูดของการสื่อสารซึ่งเราไม่สามารถจะงดได้ใช่ไหมนอกจากจะไปอยู่เป็นฤาษีบนเขาฮะมันก็ต้องพูดอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าออกจากนี่ไปข้าพเจ้าจะไม่อย่างนั้นข้อที่4เนี่ยต้องมีสติด้วยแล้ว หลายคนนี้มักจะเข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาศีลต้องมาก่อนนะต้องมีศีลก่อนจึงจะฝึกสมาธิได้ผลฝึกสมาธิได้ผลแล้วจะเจริญปัญญาแต่ในภาคปฏิบัติมันไม่เป็นเช่นนั้นที่จริงในแต่ละ ช่วงหรือแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติธรรม จะต้องมีส่วนของศีลส่วนของจิตสมาธิในไตรสิกขาแปลว่าจิตการฝึกจิตไม่ใช่นั่งขัดสมาธินั่งสมาธิอย่างเดียวและปัญญาเพียงแต่ว่าในบางโอกาสไอ้ตัวศีลจะเป็นตัวเด่นจะเป็นพระเอกสมาธิปัญญาจะเป็นตัวช่วยเป็นบริวารในบางช่วงไอ้เรื่องการจิตใจจะเป็นใหญ่จิตใจจะเป็นพระเอกนางเอก แล้วศีลกับปัญญาเป็นบริวารในบางช่วงปัญญาเป็นใหญ่อีกสองส่วนเป็นบริวารว่ามีผลต่อกันและกันแต่ในการเจริญสติมันอยู่ตรงไหนฮะในศีลในสมาธิในปัญญาก็อยู่ในหมวดของสมาธิแต่ถ้าเราขาดสติไม่ฝึกสติเราก็รักษาศีลได้ยากรักษาศีลไม่ได้นะสติเป็นเงื่อนไขของการรักษาศีลให้สมบูรณ์ไม่ใช่ว่ารักษาศีลให้สมบูรณ์แล้วจึงเจริญสติยิ่งกว่านั้นแล้วคำว่าสติก็คือความระลึกได้ในความระลึกได้ต้องมีสิ่งระลึกหรือต้องมีอ็อบเจกต์หรือต้องมีเครื่องระลึกของสติเราระลึกได้เพราะมีเครื่องระลึกและสติของเราต้องมีตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นเครื่องระลึกของสติต้องปรับให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมกับหน้าที่การงานอย่างเช่นถ้าเราอยู่คนเดียวเราอาจจะให้การเคลื่อนไหวของกายเป็นเครื่องระลึกของสติในบางเวลาที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องยุ่งกับใครเราอาจจะให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องระลึกของสติใน ในบางเวลาเราก็เอาการพูดของเราเป็นเครื่องระลึกของสติโดยเฉพาะว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่จริงหรือไม่จริงโดยภาพรวมในชีวิตประจำวันเครื่องระลึกของสติที่เป็นพื้นฐานที่สุดเป็นเครื่องระลึกของสติที่คาดไม่ได้คือศีล5ข้อบางทีชาวพุทธก็ยังรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งจะมีเคยได้ยินคำว่าศีล5คือข้อห้าม5ข้ออันนี้คือว่าคิดแบบฝรั่งแท้ๆศีลศีลในพุทธศาสนาไม่มีใครห้ามแล้วไม่มีระบบการให้รางวัลคนที่รักษาหรือการลงโทษคนที่ไม่รักษาแต่ศีลหรือสิกขาบทแต่ละข้อคือเครื่องระลึกของสติ ทีนี้ในกรณีของการพูดกิเลสอยู่ในใจเราที่จะออกในคำพูดมีเยอะมากนี่ถ้าเราเข้าใจว่าหัวใจของการปฏิบัติคือการจัดการกับกิเลสใช่ไหมรู้เท่าทันรู้จักปล่อยวางรู้จักละกิเลสก็แน่นอนแล้วว่าก่อนจะละก่อนจะปล่อยวางได้เราก็ต้องกำหนดเราก็ต้องรู้กิเลสรู้ว่านี่คือกิเลสนี่คือสิ่งเศร้าหมองในจิตใจแต่ไม่ใช่รู้เป็น หลักอภิธรรมหรือหลักทฤษฎีต้องรู้ในขณะที่กำลังปรากฏอยู่ในใจอันนี้ภาคปฏิบัติที่นี่เราอาจจะเรียนพระอภิธรรมอย่างละเอียดรู้ชื่อปาลีรู้หมดเลยฮะแต่ขณะที่โทสะหรือโมหะเกิดขึ้นในใจไม่รู้ตัวในภาคปฏิบัติคือรู้ในขณะที่กำลังปรากฏอยู่ไม่ใช่แค่รู้ชื่อของมันแล้วในระหว่างการพูดการที่จะรู้ว่ามีกิเลสอยู่ในใจหรือไม่ยากยากเหลือเกินแต่สิ่งที่ช่วยได้คือการระลึกอยู่ในศีลตั้งแต่เรื่องไม่โกหกจริงจะเอาละเอียดกว่านั้นเราก็มีหลักสุภาษิตก็พูดแต่สิ่งที่จริงสิ่งที่จริงที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะด้วยความหวังดีและด้วยสำนวนด้วยคำพูดที่อ่อนโยนอันนี้หลักสุภาษิตหรือสัมมาวาจานอกจากไม่พูดเท็จแล้วก็เลยไม่พูดหยาบไม่พูดให้เขาแตกแยกกันไม่พูดเพ้อเจ้อคนนี้ก็เป็นที่ตั้งและเป็นเครื่องระลึกของสติที่พิสดารขึ้นหรือว่าละเอียดขึ้นจะได้สำคัญในศีลห้าหรือว่าข้อสังเกตก็คือก่อนจะผิดศีลจะต้องมีกิเลสอยู่ในใจซะก่อนมันต่างกับศีล8นะศีล8นี่ไม่ต้องมีกิเลสอยู่ในใจถึงกินข้าวเย็นใช่มั้ยศีล8นี่ที่เราเพิ่มจาก5เป็น8ก็ด้วยเหตุผลทางการปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตเราเรียบง่ายเพื่อเราได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆชั่วคราวให้จิตใจมุ่งมั่นในธรรมแต่ไม่ได้เกี่ยวกับบุญบาปโดยเฉพาะอย่างจะนั่งที่สูงนั่งที่ต่ำอะไรนอนที่สูงนอนที่ต่ำมันก็ไม่ใช่เรื่องขึ้นสวรรค์หรือตกนรกแต่ศีล5ข้ออันนี้คือหลักศีลธรรมแท้ๆเพราะจะผิดศีลแต่ละข้อต้องมีเจตนาที่สาวหมองในเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลคือตั้งใจมีสติกับการไม่เบียดเบียนการไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อะไรเป็นต้นละมันพร้อมที่จะเห็นใจด้วยเองแต่เราก็ พอเราตั้งใจว่าอย่างไรก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆไม่ว่าด้วยการกดดันอย่างไรการยั่วยุอย่างไรเราจะไม่พูดเท็จเป็นอันขาดพอเราตั้งใจอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มจะเห็นอารมณ์เลยว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เราอยากโกหกแต่ที่บางครั้งพออยากได้อะไรสักอย่างยังโกหกเพราะว่าบางทีกลัวว่าถ้าพูดความจริงจะไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือว่าบางทีแล้วก็ทำอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วไม่อยากให้ใครทราบรังโกหกเพื่อปิดบังอำพรางความไม่ดีบางอย่างการกระทำไม่ดีบางอย่างหรือต้องการให้เขาเคารพเราต้องการให้เขารักเราแล้วไปพูดเท็จเพื่อแบบสร้างภาพพจน์ตัวเองให้มันดูดีให้มันดูเด่นให้ดูน่าสนใจดังกิเลสเหล่านี้ จะปรากฏชัดเลยในเมื่อเราอธิษฐานไม่พูดเท็จดังนอกจากว่าจะได้วาจาที่งดงามน่าฟังกลายเป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นผู้ที่มีคำพูดที่มีน้ำหนัก แล้วเราก็ยังเจริญด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาด้วยเพราะเราสามารถเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจเช่นความหวงแหนภาพลักษณ์ภาพพจน์การคิดจะพูดจะนวดข้อมูลหรือว่าจะเพิ่มบทบาทของตัวเองในสิ่งที่ดีหรือลดบทบาทในสิ่งที่ไม่ดีบางทีไม่ใช่แบบโกหกว่าขาวเป็นดำแต่ว่ามันก็มีการปรับการแต่งใช่ไหมตัดออกบางส่วนเสริมสวยบางส่วนนะอันนี้พอเราแค่เอาจริงเอาจังกับศีลข้อนี้แล้วจะเห็นอะไรต่ออะไรที่เห็นได้ยากนะแม้แต่นั่งสมาธิอาจจะไม่ได้เห็นง่ายเท่าที่เราจะเห็นในเมื่อเราอยู่ในสังคมและในบางคนได้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำให้จิตสงบไม่มีอะไรยุ่งให้มันสบายตั้งแต่จะรำคาญออกจากวัดออกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วโอ้มันยุ่งเนี่ยจะยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งกับคนถือว่าเป็นอุปสรรคยอมรับเลยว่าใช่แล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการระงับความฟุ้งซ่านอยู่ในจิตในส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้ปัญญาอยู่คนเดียวนี่ไม่มีอะไรกระตุ้นกิเลสเราไม่มีใครทำอะไรที่ขัดใจเราไม่มีใครพูดอะไรที่เรารู้สึกไม่พอใจมันก็สบายดีแต่ว่าเชื้อของกิเลสมันยังมีอยู่นะนั่นโบราณนั่นจะเปรียบเทียบคนกับหินถ้าบอกว่าถ้าหินอยู่บนยอดเขากี่ปีกี่ปีกี่ร้อยปีก็ยังแหลมๆอยู่พออยู่โดดเดี่ยวแต่หินที่อยู่ริมน้ำมันกระทบกันไปกระทบกันมาด้านหนังเข้าก็เรียบงามและเวลาคนเดินเที่ยวในธรรมชาตินี่จะเก็บหินเอาไปไว้ที่บ้านนี่มันจะเอาไอ้ที่งามๆที่ริมน้ำไม่ได้เอาไอ้ที่แหลมๆที่อยู่บนยอดเขาเนาะดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยจะขัดเกลาตัวเองต้องยอมรับว่ามันไม่สงบนะไอ้ช่วงขัดเกลาอย่างวิธีชีวิตของพระก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพุทธองค์ออกแบบชีวิตของพระเพื่อให้สงบในทุกเรื่องอย่างเช่นในส่วนของทุดงควัตตรงกันข้ามเลยอย่างเช่นฉันมือเดียวฉันสองมือนี่สงบกว่าฉันมือเดียวนะใครมันต่างกันนะเพราะฉันตอนเช้าแล้วจะพอไม่อิ่มไหมชักมันไม่พอแล้วก็เดี๋ยวเพนก็จะฉันต่อไม่กังวลแต่ว่ายิ่งถ้าเป็นพระบวชใหม่แล้วพวกเราที่เข้าวัดใหม่ๆแล้วจะเอาเท่าไหร่กลัวจะไม่พอเอาตังค์อีกสักน้อยหนึ่งอีกสักน้อยหนึ่งแต่กลัวจะไม่พอแล้วกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในใจเราในเรื่องอาหารเรื่องปริมาณอาหารเรื่องรสชาติอาหารมันจะต้องเกิดในเวลานั้นสำหรับบางคนนี่มันรุนแรงอาตมาจำได้ว่าตอนอ่านอัตนุประวัติของหลวงปู่เทศหลายปีแล้วท่านก็เล่าถึงการทำสมาธิของท่านโอ้โหได้สุดยอดตั้งแต่ท่านยังเป็นพระบวชใหม่ๆท่านก็เล่าถึงประสบการณ์ในสมาธิของท่านลึกซึ้งมากแต่ตอน แต่มีอยู่ตอนหนึ่งที่อาตมาอ่านแล้วน่าคิดมากท่านบอกว่าท่านทำได้ถึงขนาดนี้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเลยจิตไม่มีนิวรณ์จะมีเวลาเดียวที่คุมสติไม่ค่อยอยู่คือเวลาฉันจังหันแสดงว่ากิเลสนี้ที่กิเลสที่เกี่ยวกับก การเอาตัวรอดของร่างกายอันนี้จะเป็นตัวยากใช่ไหมคือร่างกายนี่ต้องการอาหารอาตมาแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกพระที่ทุกข์มากกับกิเลสที่เกิดขึ้นเวลาฉันบอกว่ามันไม่ต้องเป็นห่วงมากเราเป็นธรรมดาเนี่ยท่านเนี่ยอายุแค่20ตัวตนแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยก็ออกตื่นตั้งแต่ตีสามจำหมดสี่ทุ่มบางทีก็มีงานทำงานบางทีงานปัดกวาดงานอะไรเช้าเดินบินตบาดไปกลับ6-7กิโลจะไม่หิวได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่กิเลสนี่คือหิวช่วยอย่าไปคิดมากแต่ว่ามันจะมีสองอย่างผสมกันใช่ไหมมีหิวกับกิเลสผสมกันแต่ว่าไม่ใช่กิเลสทั้งหมดแต่ถ้าพระเราฉันสองมือหรือสายมือเนี่ยไอ้การที่จะแยกระหว่างหิวกับกิเลสการที่จะเห็นกิเลสตัวเองมีอุปมันจะยากกว่าเพราะฉันเมื่อเดียวเนี่ยอะไรที่อยู่ในใจมันก็จะออกมาให้เราดูอันนี้คือตัวอย่างที่ว่าบางส่วนของชีวิตพระเองก็ไม่ใช่ว่าจะให้สงบในทุกๆเรื่องไม่ใช่ความสงบเป็นเป้าหมายเดียวคือเป้าหมายสูงสุดคือปัญญาเราก็ต้องเห็นว่าทุกเกิดเพราะกิเลสทุกเกิดเพราะตับกิเลสจะตับกิเลสได้ต้องเห็นกิเลสทำยังไงเราจึงจะเห็นกิเลสก็ต้องฝืนกิเลสต้องมีการทวนกระแสแต่ในชีวิตประจำวันของคารวาสก็ไม่ถึงขั้นทุดงกวัฏเท่าไหร่หรอกแต่ศีล5นี่ก็ต้องทวนกระแสพอสมควรใช่ไหมอยากรักษาศีล5อย่างศีลข้อที่5ต้องทวนกระแสของสังคมพอสมควรศีลข้อที่4เนี่ยมันก็จะมีอะไรยั่วยุจิตใจหรือว่ากระตุ้นให้คิดอยากโกหกเล่นเล็กโกหกนี่มันไม่ใช่ส่วนมากไม่มีใครรู้แล้วเราคิดว่าไม่มีใครรู้เรื่องเล็กน้อยแต่บางทีก็มีข้ออ้างกับตัวเองว่าโกหกเพียงเพื่อรักษานามใจเขากลัวพูดความจริงเขาจะเสียใจแต่นี่ก็คือความคิดผิดใช่ไหมความคิดผิดที่เราเข้าใจว่าในเรื่องที่ละเอียดว่ามีแค่สองออปชันเองพูดความจริงให้เขาเสียใจโกหกให้เขาสบายใจแต่ทำไมจะมีทางเลือกแค่สองข้อเองทำไมไม่มีข้อที่สามว่าพูดความจริงให้เขาสบายใจอันนั้นมันเป็นการรักษาศีลจึงเป็นการท้าทายสติปัญญาของเราพูดความจริงพูดแบบขวานภาษาพูดตรงไปตรงมาเขารู้สึกยังไงเรื่องของเขาช่างมันอันนี้มันง่ายสำหรับบางคนนะโกหกให้รักษาความรู้สึกที่ดีต่อกัน มันก็ง่ายเหมือนกันใครๆก็ทำไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องฝึกตัวเองแต่เอกาลที่ว่าเราต้องรักษาศีลไม่ให้ศีลเราขาดเราก็ต้องพูดความจริงแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นใจเขาไม่ต้องการให้เขาเสียใจพูดอย่างไรเขาจึงจะไม่ถูกใจหรือในบางเรื่องอาจจะจำเป็นต้องพูดเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรที่จะพูดสิ่งที่เพื่อนไม่อยากฟังเป็นบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าความเป็นเพื่อนคือไม่พูดอะไรที่เพื่อนไม่อยากฟังเรามันก็เป็นเพื่อนที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันกลายเป็นการปิดบังอำพรางกลายเป็นการกลบเกลื่อนสิ่งที่ควรพูดปล่อยให้ปัญหาเล็กน้อยลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่พุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรจะเป็นผู้ที่เตือนสติของเพื่อนในยามที่เพื่อนประมาทเผื่อนลงทางเผื่อนที่ดีก็ต้องตักเตือนด้วยความหวังดีในเวลาอันสมควร จะต้องมีเทคนิคในการพูดเรื่องการพูดเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราจะดูปัญญาจากการพูดของคนแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่าสนใจวันหลังอาจจะขยายความนี้มากแต่เอาง่ายๆว่าเราจะมีการประชุมเพื่อนรุ่นแล้วก็คนหนึ่งไม่มาแล้วเมื่อเพื่อนๆถามเขาให้เหตุผลกับนายกอย่างหนึ่งให้เหตุผลกับนายขออย่างหนึ่งนี่เราเลยสรุปว่าเขาโกหกใช่ไหมเพราะสิ่งที่เขาพูดกับคนนั้นกับสิ่งที่เขาพูดกับนั้นไม่ตรงกันเลยเราก็เลยสรุปแล้วว่าเขาโกหกเพียงเขาที่จริงเขาไม่อยากมาหรอกแต่ถ้าอย่างนั้นเราผิดไหมมันก็ผิดสิเพราะว่าเราก็ต้องแยกระหว่างสิ่งที่เรารู้ได้เป็นประสบการณ์ตรงและสิ่งที่เป็นแค่การสันนิษฐานหรือการสรุปแต่รู้เท่าทันว่าสันนิษฐานคือสันนิษฐานสรุปคือสรุปแต่ไม่สับสนว่าสันนิษฐานคือความจริงหมายความว่าเขาพูดเขาให้เหตุผลไม่ตรงกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสมมติว่าพูดกับคนแรกเขาให้เหตุผลอย่างหนึ่งแต่พอคุยไปแล้วบางทีคิดไปคิดมาที่จริงมันไม่ใช่นะที่ไม่ไปจริงๆแล้วน่าจะเป็นเพราะนั้นมากมันก็รู้ตัวขึ้นมามากขึ้นหรืออาจจะมีเหตุผลเพิ่มมากขึ้นเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออย่างไรใช่ไหมอันนี้ที่ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกันเพราะว่าตัวสรุปว่าเรารู้ใจเขาเขาโกหกแล้วแท้ๆท่านโกหกแสดงว่าเขาแกล้งเขาตั้งใจพูดสิ่งที่เขารู้ว่าไม่จริงแต่เราถ้าเราไม่มีญาณรู้วาระจิตของเขาเราจะมั่นใจ 100% ได้ยังไงเราก็ที่มั่นใจได้ 100% คือคำพูดที่ไม่ตรงกันเพราะมีหลักฐานมีพยานท่านผู้ที่ยืนยันว่าเขาโกหกเราเขาคิดเขาไม่ชอบเราแล้วเขาเบื่อนายที่จะมาอันนี้คือความคิดปรุงแต่งของเราการสรุปด้านนี้ก็คือการขาดปัญญาในการที่เราสันนิษฐานว่าการกระทำของอีกคนหนึ่งเป็นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้สันนิษฐานก็ยังไม่เป็นปัญหาแต่เราลืมว่าเป็นการสันนิษฐานเราเชื่อว่าเป็นความจริงดังนั้นถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาฟังหูไวหูตรงนั้นก็พูดอย่างนั้นแล้วต้องถามเขาว่าทำไมพูดกับคนนี้ก็พูดอย่างนี้พูดกับคนนี้เพื่อว่าอาจจะมีเหตุผลก็ได้เราก็ถือว่าทุกคนต้องบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดใช่ไหมไม่ใช่แค่ในศาลเท่านั้นในชีวิตประจำวันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยนั้นในเรื่องการโกหกกันไม่โกหกหรือการมันแปลคำพูดของคนอื่นว่าโกหกหรือไม่โกหกนี่มีส่วนที่จะปฏิบัติธรรมได้มากทีเดียวอะไรวันนี้ก็คงได้ให้ขอคิดพอสมควรกี่เวลาที่ลองเพียงแค่นี้
ท่านทางยังธรรมกาธาสาธุการังกถามาเซ